veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți și binecuvântat să fie Domnul!
Fiecare familie are experiența ei. În curând și cei doi vor spune experiența lor la alții. Să dea Domnul să fie de folos multor. După cum știți, noi întrebăm pe cei doi miri dacă se căsătoresc din dragoste. De altfel, din Scripturi înțelegem că singura lege absolut necesară în familie și suficientă este dragoste. Împotriva dragostei nu este lege, adică nu mai este nevoie de alte condiții. Altfel ar trebui, gândiți-vă, dacă n-ar exista dragostea în familie, să fie căsătoria numai o afacere, să fie un contract, câte condiții ar trebui scrise? Să faci un contract cu nevasta, dragă, câți copii o să-mi faci? Și ea să începe să negocieze, să vedem cât de greu să duc sarcinile, cât de greu să nasc, să vedem cum o să avem, ce o să facem, cum o să fie condițiile politice, economice, apoi să înscrii acolo un contract după cât e neamul, cum o să se deruleze relațiile cu părinții tăi, cu ai mei, cu unchiul, cu mătușa. Ar fi ceva complicat. În asemenea, sau în alte condiții fără dragoste, aș fi de acord să încheie căsătoria cu altă firmă, nu cu biserica. Nu ne-am băgat. Dar dacă e vorba numai de dragoste, despre asta știm din Biblie și vom învăța și în această seară. Când a venit vremea să căsătorească Iacov, știți evenimentele, a ajuns la socrul său și potrivit tradiției vremii de a oferi o zestre zdravănă socrului să-ți dea fata, au convenit să îi slujească 7 ani. Iată ce este scris în Cartea Genesa, capitolul 29, versetul 18. Rețineți, Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Ceva de genul acesta a făcut și Petre, că am avut fete și mai mari, dar el a iubit pe cea mai mică, ca și vârstă. Și pentru asta a fost în stare să facă totul ca să o obțină. În versetul 20 este scris că așa s-a întâmplat și peste ani. Dragostea rămâne dragoste, nu se dilează, nu se epuizează. Astfel, Iacob a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, explicația, pentru că o iubea. Deci nu se putea spune ca după 5 ani să-l auzi pe Iacob spunând, măi, ce afacere proastă am făcut? Și încă 2 ani de trudă de acum. Tot i s-a părut ca vreo câteva zile. Și știți întâmplarea, da? Socrul l-a păcălit și a trebuit să mai slujească o săptămână de ani. Și aceeași explicație. Genesa 29, versul 30. Iacob a intrat și la Rahela, pe care iubea mai mult decât pe Lea, și a mai slujit la Laban alți 7 ani. Și a tot slujit. Din iubire. Doamne, dă-ne la toți o astfel de iubire. Vă voi arăta și un alt caz, ca să vedeți că iubirea e suficientă în familie, nu mai trebuie altceva. În cartea 1 Samuel, la capitolul 18, aflăm despre Saul, care, în intenția lui vinovată, a vrut să dea pe fica sa cea mai mare, pe Merab, de soție lui David. Dar nici David n-a iubit pe Merab, nici Merab pe David. Asta e ca și când iar propune cineva cuiva și se mai întâmplă. Băi, băi, uite, fata asta s-ar potrivi. Dacă lui nu îi se aprinde inima în iubire, poate se mărite mâine. Merge liniștit în misiune. Habar n-a. Și așa se întâmplă și cu fata. Dar iată ce scrie despre următoarea. N-a mai fost așa. Versetul 20. Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrul le-a plăcut. Adică și-a dat seama ca părinte că e ușor să încheie căsătoria dacă se iubesc. Au trecut ani, au apărut probleme. Saul, în nebunia lui, i-a luat nevastă și dat-o la altul. Dar pentru că se iubeau, când David a avut posibilitatea să comande el în țară, i-a spus lui Abner, să nu-mi vezi fata dacă nu mi-aduci nevastă. Pentru că a iubit-o, a trecut peste tot. Dar cu vremea, să nu mai citesc eu, să nu se întâmple, 2 Samuel 6, când s-a întâmplat ceva și s-a stricat iubirea, așa a jignit-o David pe Mical și i-a zis de tot neamul ei, deci cât vreme este iubire, totul în regulă. Cum scrie în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 8. Apele cele mari nu pot să o înnece și focul nu mistuie. Ea însă și este un jar de foc și o flacără a Domnului. Să o pună Domnul în inimile lor și a tuturor familiștilor. Dar să declar că iubești pe cineva nu-i mare lucru. Vorba cuiva. Toți miri și cred soțiile. Auzi, îți drag.
toate miresile și cred mirii, mă iubește.
Dar care-i dovada că cineva iubește?
Vreau să vă prezint două dovezi ale iubirii. Oamenii care se iubesc și în familie pot să o facă asta în mod desăvârșit. Doresc să aibă părtășie, să fie împreună. Și chiar legea, și noi le vom da voie, de astăzi să fie împreună. Numai la cor trebuie să stea la voci diferite. Dar rest, împreună.
Să aibă comuniune.
Și cea de-a doua componentă, foarte fundamentală a dragostei, este dăruirea reciproc. Așa e că toți banii ce se câștige astăzi nu se spună, Petre, uite, dacă sunt număr cu soț, mai bine sunt pe din două. Dar dacă e număr impar, să atragem un sort, să vedem la cine rămâne cu ceva mai mult. Nici nu se pune asemenea problemă. Nu se spună, sperăm, așa e unde e o familie sănătoasă, spune lui Petre, uite, asta e camera mea, asta e camera nevestei, asta e mașina mea. Iar dacă ar avea un om mașină de serviciu, dar așa își pasează cheile din unul în altul, du-te liniștit.
Dăruire reciproc.
Vreau să vă dovedesc, Biblia, că cele două componente împreună formează o dragoste solidă. Despre David e scris că a fost un om după inima lui Dumnezeu. L-a iubit pe Domnul.
Exact aceste două lucruri se remarcă la David în relația lui cu Domnul.
Prima,
părtășia de a fi cu Domnul.
Când David n-a mai avut probleme și n-a mai avut războaie, nu mai trebuia să umble pe front sau ascuns ca un partizan, scrie în 2 Samuel capitolul 7, când a locuit împăratul în casa lui și când a dat odihnă Domnul după ce l-a izbăvit de tot vrăjmașii care le înconjurau, a zis prorocului Natan, iată eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul Dumnezeu locuiește într-un cort.
Vreau să fac o casă pentru Domnul. Dar de ce?
Doar așa ca să treci tu în istorie, să rămână la David scris numele pe pietre, construită de împăratul David în anul cutare.
Nu.
A vrut să construiască o casă pentru Domnul cu scopul declarat de el, în mod repetat, citesc din Psalmul 27, versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul lui. Așa se spună cei doi. Aș vrea să steau, să spună fratele Petre, toată viața mea cu sora Ancuța și să mă minunesc de frumusețea și de bunătatea ei. Cât am văzut cât de cu amănunțime îi filma, deream într-un cadru mai privat, îi spuneam, frate, las că să uite ei unul la altul. Așa pe direct, de acum și până la bătrâneță.
Așa a zis David, vreau să fiu cu Domnul, să-L văd, să mă bucur cu El. Așa e normal pentru doi familiști.
Dacă îmi târzie vreunul de la servici, celălalt să nu mai poate să facă nimic în casă. Acum dăm un telefon, e mai ușor. Dragă, unde ești? Te aștept. La fel spune David în Psalmul 65 cu 4. Ferice de cel pe care îl alegi tu, Doamne, ca să locuiască în curțile tale. Adică, în familie, unul zice, așa vreau de mult să fiu cu tine. Și celălalt spune, ce fericit că m-au ales să fie cu ea, să fiu cu el.
Părtășie. Dar n-ar fi fost o iubire întreagă dacă David nu m-ar fi vrut să fie la biserică, dar să facă alții biserica. El a vrut să o facă el. N-ar fi o iubire întreagă dacă soțul ar veni acasă repede la 10 minute după ce iese de la serviciu.
Dar a fost ziua în care a luat banii și banii nu i-a duce acasă. Ar fi ceva normal, nici de cum. Iată ce a hotărât David în dragostea lui. Vă citesc din cartea 1 Cronici, capitolul 29 și exact așa scrie. Este efectul natural al dragostei. 1 Cronici 29 cu 2. Acum așa se spune bărbații. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint, pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă și așa mai departe. Versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am afară de ce am pregătit. Deci să spună soțul, în dragostea mea pentru nevastă, păi o să-i fac tot ce-i place. Vreau să muncesc, urgent. Vrei să-ți cumpăr ceva? Tot ce pot. Și ea să spună, ei, știu că soțul meu vrea cu tare meniu sau vrea să-l aștept cu casa frumoasă, totul să fie bine. Păi, în dragoste pentru el, fac totul, mă dăruiesc. Și dacă o să dorească cei doi soți să fie împreună, și să se dăruiască unul pentru altul, prin ceea ce muncesc, prin ceea ce au, veți vedea că totul va fi bine. Să ne ajute Dumnezeu. În părtășia dintre cei doi, vă dau numai două sfaturi scurte. Trebuie să nu fie secrete. E așa de plăcut să discuți cu cineva când n-ai nimic de ascuns. Că în familie nu e ca într-o convorbire așa politică, știi, asta spui, cealaltă nu o spui, să vedem ce câștigă. Nu e un protocol, o întâlnire de afaceri. Îți dai cu cineva o întâlnire că tu vrei să vinzi, el să cumpere și te gândești cum să câștigi. Nu, în familie e dăruire. E așa de neplăcut să vezi că în familie nu se pot deschide.
Adică unii păstrează secrete că au rețineri, au rezerve.
S-am auzit câte unul spunând, mi-e rușine să-i spun, Doamne ferește.
Dacă nu poți să discuți cu nevasta, atunci cu cine poți să discuți?
Numai cu păstorul când te mărturisești? Numai cu Dumnezeu în rugăciune?
Cu nevasta sau cu bărbatul trebuie să discuți tot ce te doare și ce n-ai putut discuta cu tata și cu mama. Poate nu te-au înțeles, poate n-au avut vreme. Dar voi aveți vreme să discutați. Să adormiți povestind și când vă treziți să reluați iară discuția. Numai dacă e obosit de soția, dimineața las-o să doarmă, mai discuți un vid de la servici. Dar părtășie, de plină. Vreau să vă arăt că și Dumnezeu în prietenia cu noi nu păstrează secrete față de noi. În cartea Genesa, capitolul 18, Dumnezeu a trecut însoțit de doi îngeri pe la robul său Avram și au zis ceea ce vă citesc din versetul 17. S-ascunde oare de Avram ce am să fac? N-ai voie să ascunzi numai așa dacă îi faci soție o surpriză, ca să-i fie bucuria mai mare, dar altfel nu-i voie să ascunzi. Vă citesc eu despre Rahela care a ascuns și n-a știut bărbatul. Și Moise a scris asta în Biblie și despre unii se poate povesti. Ce trist este să vorbească nevasta la telefon și vede că vine bărbatul, a parcat mașina și se spune la știu eu ce prietenă sau la mama, trebuie să închid că vine bărbatul să nu afle. Sunt lucruri anormale. Cartea Genesa, capitolul 31. Iacov cu familia se întorcea din Padan Aram spre Canaan. Laban i-a învinuit de furtul idolilor și scrie în versetul 31, Iacov a zis lui Laban, m-am fugit de teamă, dar să piară acel la care îți vei găsi Dumnezeu. Iacov nu știa că Rahela e furasă. Ia spuneți-mi repede, surorilor, eu pricep privire, nu trebuie să vorbiți tare. Ați mai cumpărat câte ceva să nu știe bărbați? Dacă l-aș întreba pe bărbat, nevasta ta a făcut cu tare afacere? Eu spune, nu, dar îmi spunea. Dacă e bună părtășia, îți spunea, dar dacă nu, uite că a făcut-o și nu ți-a spus. Și cine știe ce mare pe acolo a spus prin sertare și el nu spune. Nu-i normal, nu-i plăcut. De asemenea, în familie părtășia cere să nu fie tăcere.
Nu suntem făcuți să
tăcem.
Eu sunt un om mai sec la vorbe. Când m-au zis predicând, știu că nu credeți asta, dar în relațiile particulare sunt mai sec.
Dar în familie trebuie să găsești cuvinte. Să comunici cu celălalt. E așa de supărător. Să auzi pe câte doi că s-au certat și impun embargou pe vorbe. De gata, nu mai vorbește. Dacă ar putea nici să nu gândească rău, bine ar fi. Mai bine ar pune embargou pe minte. Dar în versetele din Efeseni, cine scrie, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă.
Fără tăcere, adică fără momente de supărare, îmbufnare, să nu vină norul pe soare.
Hai să vă dau un caz din Biblie. Cum într-o familie a fost bine până la un loc și de acolo n-a mai fost bine. În cartea Genesa, capitolul 24, versetul 67, scrie că Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. Ea a fost nevasta lui și l-a iubit. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Știți că până atunci îi vorbea mama, cum să nu-i vorbească, singurul eu fiu. Știu eu cum e asta, că eu sunt singurul băiat la mama.
Și când mama Sara a murit, nu mai avea cine să-i vorbească lui Isaac.
Mai bine ar vorbi și ăștia, nu să pornească la soare, dacă nu se educați, să le faci.
Eu cred că Rebeca a început ea să-i vorbească și Isaac a fost mângâiat. Te poate mângâia tăcerea? Să vezi pe celălalt e așa de lemn. Nu se poate. Apoi scrie în 26 cu 8 o sesizare a vecinilor. Fiindcă șederea lui acolo se lungi, s-a întâmplat că Abimelec, împăratul filistean, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta Rebeca. Ați văzut vreodată copiii jucându-se un joc mut? Pe semne?
Nu, discută.
Că atunci când se joacă trebuie să se potolește, nu?
Și în familie nu se poate destindere fără vorbe, fără un limbaj plăcut. Dar s-a întâmplat în capitolul următor.
Eu știu ce mai fi fost între timp, că așa se întâmpla unii mai spre bătrânețe. Isaac a început să vorbească numai cu Esau și scrie în 27 cu 6 și 5.
Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Deci n-a mai discutat cu nevasta ce are de gând să facă, e tare rău. Să nu discuți cu nevasta ce planuri ai tu, cum spuneam, să nu împărtășesc cu soțul. Și nici ea nu s-a dus să discute, să-i spună bărbate, dar e bun asta. Nu că el l-a trimis pe Esau la vânătoare, poate aștepta săracul flământ, i-a grăbit în partea cealaltă, l-a trimis pe Iacob la turmă. Dar nu s-ar fi putut înțelege? Știți ce a urmat? O supărare între copii și după ce au putut să vorbească împreună, nu?
Dragii mei, țineți la viața de familie și la părtășia ce aveți.
M-a sunat în urmă cu câteva luni o soră dintr-o țară din Europa. Și spune, frate, sunt despărțită de bărbat de 8 ani. Și acum m-am gândit și eu să-mi refac viața.
Și am spus, da, e bun, dar știi cum trebuie să o refaci? Să te împaci înapoi cu bărbatul. Nici nu vreau să audești ceva. Dacă știi cât mi-a făcut, nici nu m-am mai telefonat măcar. Nu, nu, cea mai bună afacere e să-l telefonez din nou și să vă împăcați. Nu m-a mai sunat vreo 3 luni. Și sună din nou, frate, când m-am măcinat cu ce ai spus. Și am ajuns la concluzia că tot ar fi mai bine să-l sun. Dar în urmă cu 3 luni rup tu capul, nici vorbă. Eu să-mi iau legătura cu el după ce m-a supărat și cât mi-a făcut. Măi, femeie, ascultă ce spun. 3 luni de măcinare a trebuit. Îl sună și mă sună la scurtă vreme bucuroasă. Frate, să știi că și el cu inima deschisă spre mine. Și și-a amintit că noi doar în tinerețe ne-am căsătorit și așa frumos a vorbit cu mine. Vedeți? Că dacă vorbim cu celălalt îl câștigăm, dar dacă mergem pe supărare am pierdut totul. Să vă dea Dumnezeu o părtășie bună, amin? Și încă ceva cu părtășia. Pe nevastă trebuie să iubești ca pe tine însuți. Dar, de exemplu, pe mama neveste trebuie să o iubești. Pe cumnați, pe cumnate, pe socru trebuie să-l iubești. Acum, imaginați-vă, e simplu. Pe nevastă trebuie să iubești ca pe tine, dar ea e ca și ei. Acum, dacă de ea îți place și ea seamănă cu ei, te-a fi mare minune să-ți placă și de ei. Că sunt tot același neam, dragă. Dacă ea are un limbaj cu regionalismele ei, păi ei vorbesc la fel. Cum poți să suferi pe ea cum vorbește? Și pe frate să nu poți să o suferi cum vorbește? Sunt tot un neam. Acceptă-i și pe ei, să ai și cu ei părtășie. Acum, părtășia cu neamul ei nu-i ca și cu ea. Dar cel puțin așa să le dai cinste, să te bucuri și tu că ți-au venit rudenile. Să nu sare în sus când vin rudenile tale și să te așezi așa pe scaun, să iei o gură de aer, că acum vin rudenile nevastă-ta în vizită. Vin rudenile și os de oase, carne din carne, cele pe care ai ales-o și ai iubit-o. Și o iubești. Ca exemplu, vi-l dau pe Moise. În Cartea Exod, capitolul 18, a aflat că vine socul la el. Vă rog să rețineți, el avea multă treabă, scrie în același capitol. Dar în versetul 7 scrie că Moise a ieșit înaintea socului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. Acum e și mai ușor, că mai trebuie să te închini, dar măcar să-l sărut se poate, nu? Apoi la gata scrie, versetul 27, Moise a trimis pe socrul său în țara lui, deci a făcut o încheiere frumoasă. Cum s-o fi lăudat prin țara lui Ietro, ce jinere am, ce primire mi-a făcut. Ai ceva plăcut. Se va bucura și nevasta, că vorba românească, sângele apă nu se face. Deja mai spui, dragă pe tine, te iubesc ca pe soare. Dar pe ceilalți, ca pe lună, dar eu nu vreau să ies noaptea afară să o văd. Îi acceptă și pe ei. Și o să se bucure pe deplin. Și încă ceva. Pe lângă respect, acceptă să ai întâlniri, să treci și tu pe la ei. Să n-ajungi situația să spună nevasta, aș vrea să mă duc până la mama. Ia-i tu înainte și fă-i o surpriză așa, să mergi la soacră, să-i mulțumești pentru cineva asta, ți-a crescut. Dacă ar trebui să mai o educi tu puțin după aceea asta, nu-i spui tu că am urmat școală și cu tine. Îi mulțumești pentru școala cât a făcut-o de acasă. Și o să fie bine. Și trecem și la punctul 2, deci până aici cu părtășia, acum cu dăruirea. Ți pare că e mai greu ce urmează. E ceva plăcut să stai împreună, să discuți, dar să muncești. Asta e ceva mai greu. Cât despre fratele Petre știu că e foarte muncitor. Încă e prea grăbit, mai cu seamă la volan. I-am spus-o, lasă mai încet. Îi spun și în ziua anunții. Dar asta am aflat că și ea e foarte vitezomană. Așa că le spun la amândoi să meargă liniștiți. Este harnic. Asta știu. Cred că și ea a fost singură fată în familie. N-a avut alte surori care să-i facă treaba. Când primii oameni, Adam și Eva, au fost scoși din grădină, Geneza 3 cu 16 și 19, la bărbat i-a fost dată munca. Dacă a muncit până a fost fecior de acum, să înțeleagă orice bărbat, trebuie cu atât mai mult să muncească. Un bărbat care nu muncește nu-și merită titlul de bărbat. E și ceva nepopular să spui despre cineva că e casnic, nu? Adică nu muncește pe acasă, mai face și el ceva. Pentru o femeie e ceva normal, pentru că e multă treabă la bucătărie, mai cu seamă după ce vin copii. Dar un bărbat să nu muncească nu-i ceva normal. Iacov a zis, v-am amintit despre el și vă recitesc doar un singur verset, capitolul 30, versetul 30. Acum când am să muncesc și pentru casa mea? Dea Dumnezeu mâini harnice la toți bărbații. Să aibă de unde învăța copii, muncă. Ieri am trecut cu o parte din fanfară prin Oltenia, nu în zona Vâlcea, de unde sunt frații, undeva mai jos, în Dolj am fost. Era ora 11. Unii oameni, bancă, la stradă. Am necăjit și am zis, ăștia nu merită să mănânce de amiază. Frate, n-au tractoare, mai cu o sapă, măcar să îndrepte pământul din fața casei. Să facă ceva. Când vezi un bărbat leneș, să amintești de poveștile scriitorilor români și de ce scrie în proverbe. Că leneșul se crede deștept. Zice în proverb mai înțelept decât 7 oameni care vorbesc cu judecată. Dar n-are decât mișcările uși în balamale și n-are decât tur și retur nu are. Nu poate să ducă lingura înapoi.
Astfel de bărbați, să citească ce scrie Pavel la Tesaloniceni, nici să nu mănânce. Astfel de bărbați nu merită să le facă nevasta mâncare. Familia te solicită să muncești. Sau, mai mult decât atât, mergi când într-o familie și un bărbat s-a pus pe scaun, erau câțiva copii și ce se spune? Dragă, vezi că la plânge, adu-mi apă. În asemenea condiții, numai dacă ar fi handicapat într-un căruț pe rotile, se comanzi toate așa, apesi pe butoane și toți în jur se execută.
Și când vii de la servici, să faci tot ce poți pentru nevasta ta, pentru socrii tăi, pentru toți. Dumnezeu să ajute pe toți bărbații.
Cât despre dumneavoastră ca femei, nu vii mai ușor ca nouă. Pe acolo unde scrie că lui Adam i-a dat munca, scrie că Evei i-au revenit nașterile. Am întâlnit în Italia pe o familie tânără, căsătorită așa de tânără ea ca și sora Ancuța. Avea 22 de ani, avea deja vreo 2 copii și o pierdere. Era așa palidă. O storseseră sarcinile mai mult ca munca pe el. Și el muncea, dar era solid. Nu vă este ușor, dar asta presupune viața de familie.
Un sacrificiu de a fi mamă. Dar ce jertfă, măreață.
Cu asta să nu înțelegeți că neapărat vă consumați peste măsuri. Eu cu soția avem o diferență de 6 luni aceeași vârstă, dar mie toată lumea îmi dă cu vreo 10 ani mai mult, în mod special de la păr. Și a născut un copil.
Deci, dragii mei, înțelegeți.
Mai spune câte unul am mai întâlnit eu, auzi, femeia mea nu este o sclavă să tot nasc.
Nu e vorba de sclavie, e vorba de ascultare, de partea ce revine ei în familie. Înțelegeți-vă sarcină ce vă revine.
Am discutat zâmbind, am vorbit de părtășie, dar uite că deja începe să devenim mai sobri, că viața de familie are și greutățile ei. Zi frumos să vezi o mireasă, dar parcă îndrăzesc să spune mai frumos să vezi o mamă care vine la binecuvântare cu un copil în brațe. A trecut ca printr-o jerfă. Să vezi apoi o mamă care ajunge să-și căsătorească copiii. Și cum spunea cineva, să vezi o mamă care este în sicriu, usată de viață, dar în jurul ei atâtea vlăstare, cum scrie în Psalmul 128. Să sprijinească Dumnezeu toate femeile care au înțeles să se sacrifice. Că îmbătrânesc și vedetele, care nici nu știe ce-i fie și aceea să fie mamă. Dar să nu mai spun câtă treabă este în familie, că pe când le așez toate la loc, nu bărbatul îți dă la loc comanda, îți dau la loc comanda copiii, că toate sunt prăștiate iară, nu? Multă treabă. Dar în familie muncești cu drag. Doar copiii s-au născut dintr-o relație de dragoste, în familie dragostea presupune jertfire, și niciodată nu se contabilizează asta. Le faci cu pasiuni. Dar dacă n-ar fi dragoste, la fiecare sfârșit de săptămână, nevasta îmi spune, bărbat, eu nu mai muncesc săptămâna viitoare, renegociem salarul. Dar niciodată nu s-a auzit de așa ceva în familie. Că o faci din dragoste. Ba încă te sacrifici mai mult să mai faci ceva pentru copii. M-am văzut unii care spun, au să ne terminăm casa și gata, copiii să-și facă dacă trebuie. Și altcineva a zis, mai bărbate, sunt o femeie, taci că pentru copii faci și vrei și nu vrei, faci tot ce poți. Și așa îi se pare că.
Până îmbătrânești, ești mamă, ești tată și viața te solicită.
Și ultimul aspect.
Așa e de frumos ca și pentru celelalte neamuri să faci ceva.
Se întâmplă să căsătorești unul dintr-un neam mai bogat cu o alta, poate dintr-un neam mai sărat. Sau poate Dumnezeu le dă binecuvântare și se îmbogățesc.
Ce frumos e să-i ajute pe ceilalți, să-ți ajut socrii, poate au numai o pensie de la colectiv, să faci ceva pentru ei. Părinții tăi, să nu te mustre nevasta, gata, s-a căsătorit, nu mai poți să faci.
Am un prieten în Italia, la Milano, și el împreună cu alți doi frați de-a lui și soră ce sunt acolo, fiindcă părinții lor de la Rădăuți locuiau într-o casă mai slavă, le-au vândut-o, ziceau ei, părinții au avut încredere în noi, trebuie să cumpere altceva urgent, și le-au făcut o casă, le-au terminat-o, le-au dat-o la bătrâni, la cheie.
Frumos.
El a muncit partea lui, nora s-a dus acolo, a amenajat prin casă, a făcut
ceva plăcut.
Îmi vine în minte un caz petrecut tot din zona Bucovina, știu, un tânăr student la teologie s-a dus împreună cu alți studenți prin bisericile de pocăiți. Domnul l-a cercetat, s-a pocăit. L-au dat afară de acolo, părinții l-au dat afară de acasă. A stat undeva la o familie, fraților. A luat o fată din biserică, s-au căsătorit. Părinții n-au fost să vină nici la nuntă, nici să știe ei, nu știu câte vreme. Dar după ce s-au rugat, s-au postit, Domnul le-a spus să meargă acasă la părinții lui, că Domnul le-a schimbat inima. S-au dus cu respect, nora, cu drag, a îmbrățișat pe soacra, soacra așa, cu toate literele mari, cum vă spus ei. Și a pus mâna în casă, uite, mamă, de ce ai nevoie? Până seara te voi lua într-una, ca Rut. El a muncit, tată, fără să spună o vorbă. Ce mai faci? Poți să ești bătrâni, așa, așa. N-au auzit nimic unde vor caza seara, dar bătrânii au zis, păi rămâneți la noi, lasă, unde să mergeți, că n-a spus de atâta vreme, acum începeau ei să o dulcească. A doua dimineață s-au sculat repede, așa că oamenii harnici, la care ziua mai lungă. Și au pornit la treabă. La amiază i-au oprit. Hai, veniți cu noi la masă. Vă rugăm să ne iertați. Pentru că noi avem aici acasă. Hai, vă rugăm, nu mai plecați de la noi. Stați aici. Și au rămas acolo. Pentru că au înțeles să se sacrifice și pentru ceilalți. E așa de frumos să poți să spui ca Moise către cumnatul său. Hai, ești tu cu noi. O să te faci, facem să te bucuri de tot binele ce ne-l va face Domnul nou. Numai atenție, dacă aveți rudenii nepocăite, dați-le de ce puteți, discutați, dar în ceea ce se poate, cu înțelepciune. Purtați-vă cu înțelepciune cu cei de afară. Slăviți să fie Domnul. Recapitulăm că vreau să țineți minte. O să-i întrebăm imediat despre iubire. Și de acum, ori de câte ori n-au timp unul pentru altul, numai să-și amintească. Știi că a fost vorba că iubirea trebuie să stea împreună de vorbă? Păi așa s-a și născut iubirea, în timp ce stau de vorbă, nu? Și când își mai și dau câte ceva, iubirea crește, nu? Tot se acumulează. Jertfire reciprocă, dăruire. Fără secrete și fără tăcere. Discuție deschisă. Și nu uitați de ceilalți din familie, să se simtă și ei bine. Să nu fie cazul, cum îmi spunea cineva de la satul mare, s-a dus cu bărbatul la socrii, la părinții lui. Acolo venise și o cumnată. Și la un moment dat când se uită bărbatul noi, ea mai rămăsese în cameră numai cu un altul care era jinere. Se uită unul altul și spune, dar ăștia l-ați din casă unde-s? Am rămas numai noi doi străini. Se rătrăseseră acolo la o discuție de familie, am mai întâlnit pe din aceștia. Și-a țin și după ce se căsătoresc. Dar cum se va simți nevasta? Păi l-o fi întrebat mama, să face nevasta mâncare bună? Și eu fi zis.
Dar nu-i normal. Părtășia e cu nevasta puternică și cu ceilalți, cu respect și cu cinste. Muncă? Atâta să munciți numai cât să nu uitați de venitul la adunare.
Petre, așa ți-ai la construcție încât se poate să vii la slujbă, ți-o spun direct.
Surorilor, muncă în familie de toate, nu uitați și dumneavoastră, atâta să munciți numai cât să vă mai rămână vreme
de părtășie și de rugăciune și de o cântare. Ei cântă frumos amândoi, auzim și biserică cântând împreună. Și unde mai merg în misiune, la Chisindia sau unde vor mai merge.
În așa fel să vă putați, să vă bucurați amândoi și să se bucure tot neamul, amin? Dar să fie așa cu toate familiile și dacă nu și mai bine. Eu atât am știut să spun, dar cred că este undeva și mai bine de atâta. Numai nu mă duce mintea pe mine, dar Dumnezeu vă poate călăuzi să fie și mai bine și mai plăcut. Amin, slăvit să fie Domnul.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.